Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Evo naslova našeg današnjeg izdanja. Đukanović je apsolutni pobjednik ako opozicija odbije ponudu za ulazak u vladu, ocjenjuju analitičari. Skupština opštine Budva poništila aneks ugovora sa Trade Unicom. Štetu od oko 20 miliona eura po budžet nadoknađuje nekretninama. Evropski parlament pozvao na otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Srbijom. SAD zatražile pomoć izviđačkih aviona NATO u borbi protiv Islamske države. Švedska namjerava da vrati do 80.000 migranata koji su tokom prošle godine stigli u tu zemlju, a čiji zahtjevi za azilom su odbijeni. Dan poslije analiziramo političko preslagivanje na domaćoj sceni nakon što je premijer Đukanović ponudio opoziciji da uđe u vladu, Zlatko Vujović.
Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će možda autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Analiziramo i rezultate najnovijeg izvještaja Freedom House o slobodama u svijetu po kojem je Crna Gora nazadovala na polju građanskih sloboda.
Po pitanju političkih prava Crna Gora je na skali od 1 do 7 dobila ocjenu 3, dok je po pitanju građanskih sloboda dobila istu ocjenu. Međutim, na polju građanskih sloboda zabilježen je pad u odnosu na 2014.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko opozicija odbije ponudu premijera Mila Đukanovića da dobije 4 ministarska i jedno potpredsjedničko mjesto u vladi, bit će veoma teško objasniti Evropskoj uniji, zapadnim partnerima i svojim biračima takvu odluku, izjavio je za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Cemija Zlatko Vujović. Posljednjim manevrom premijer je uspio da prebaci loptu u dvorište opozicije ponudom koja je u stvari rekonstrukcija vlade, a što je opozicija tražila i na neki način pokušavala da tumarajući definiše, dodaje Vujović. Poslanik pozitivne Crne Gore Srđan Perić je danas napustio tu stranku i vratio mandat, pišu podgorički mediji. Perić je prvog dana prisustvovao sjednici parlamenta na kojoj se raspravljalo o povjerenju vladi, ali nije učestvovao u raspravi. Skupština opštine Budva jednoglasno je danas poništila odluku o aneksu 4 i ugovor o fiduciji koji je zaključila sa kompanijom Trade Unic na čijem čelu je Mirko Latinović. Riječ je o svjedoku saradniku u istragama koje specijalno tužilaštvo vodi protiv budvanske kriminalne grupe. Ovim je omogućeno specijalnom državnom tužilaštvu da zaključi sporazum o priznanju krivice sa firmom Trade Unic, koja će na ime štete od oko 20 miliona eura opštini u protivvrijednosti dati 8.000 kvadrata poslovno-stambenog prostora u kompleksu TQ Plaza. Vijesti iz regiona. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je usvojio predlog rezolucije o Srbiji izvjestioca Davida McAllistera. U tekstu se poziva na što skorije otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama. Istovremeno se vlasti u Srbiji podstiču da pospješe klimu za investicije, naglašava važnost brze rekonstrukcije javnih preduzeća i pozivaju da spoljnu i bezbednosnu politiku Srbije usaglase s politikom Unije, uključujući politiku prema Rusiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su zatražile pomoć NATO u borbi protiv militanata Islamske države na Bliskom istoku. Šef Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je na preskonferenciji izjavio da je riječ o izviđačkim avionima AVAKS. NATO nije direktno uključen u borbe protiv militanata takozvane Islamske države u Siriji i Iraku, a zahtjev za izviđačkim avionima će ministri odbrana NATO članica razmotriti početkom februara. AVAKS avioni imaju radijus monitoringa veći od 400 km i razmjenjuju informacije putem digitalnog videolinka. Američki predsjednik Barack Obama ocijenio je da se ne može poreći da je antisemitizam u porastu, ističući da je napad na jednu vjeru napad na sve vjere. Sve nacije koje poštuju toleranciju moraju se oglasiti kada su Jevreji i drugi pripadnici vjerskih manjina napadnuti, rekao je Obama u izraelskoj ambasadi u Washingtonu. Američki predsjednik je tom prilikom posthumno odao poštu četvorici ljudi koji su rizikovali živote da bi zaštitili Jevreje tokom holokausta. Egipatska vojska je saopštila da je njen lovac F-16 pao tokom vojne vježbe na lokaciji koja nije navedena, pri čemu je poginula čitava posada. U saopštenju se ne navodi koliko je ljudi poginulo, a nema ni dodatnih detalja o toj nesreći. Švedska namjerava vratiti do 80.000 migranata koji su tokom 2015. stigli u tu zemlju i čiji zahtjevi za azilom nisu odobreni, izjavio ministar unutrašnjih poslova Anders Ygeman. Postupak vraćanja takvih tražitelja azila odvijao bi se redovnim avionskim letovima, ali s obzirom na brojke koje se spominju, morat ćemo koristiti čarter letove, kazao je švedski ministar. Od oko 59.000 zahtjeva za azil, Švedska je prošle godine prihvatila oko 50%. Makedonija je za izbjeglice ponovo otvorila južnu granicu sa Grčkom nakon zastoja koji je trajao nekoliko sati. Granicu je jučer prvo zatvorila Slovenija, pa Hrvatska i Srbija, nakon čega je to sinoć na nekoliko sati uradila i Makedonija. Makedonske vlasti su tako po treći put u roku od 2 mjeseca zatvorile granicu prema Grčkoj i nisu dozvolile ulazak izbjeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana. Najmanje 12 izbjeglica, među kojima 8 djece, poginulo je danas kada se njihov čamac prevrnuo kod istočnog grčkog ostrva Samos, saopštila je obalna straža. Ovo je druga tragedija izbjeglica u Egeju u posljednja 24 sata jer je riječ o glavnoj ruti kojom prolaze izbjeglice na putu ka Europi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opozicione stranke, kojima je upućena ponuda premijera Mila Đukanovića da uđu u vladu i tako kontrolišu tokove državnih resursa tokom izbornog procesa, još uvijek nemaju jasan stav o toj ponudi. Jedno od pitanja koje opozicija postavlja je da li će predstojeći dijalog biti fokusiran na prevazilaženje političke krize ili je Đukanovićeva ponuda fingirana zbog glasanja o povjerenju vladi. Pripremio Srđan Janković.
Prihvatajući plan pozitivne Crne Gore, premijer Milo Đukanović je izrazio spremnost da opoziciji ponudi mjesta u ministarstvima unutrašnjih poslova, rada, poljoprivrede i financija, kao i potpredsjedničko mjesto u vladi, kako bi se riješio problem nepovjerenja u izborni proces i ukupna politička kriza. Na pitanje da li je ova ponuda za opozicione stranke prihvatljiva, danas nismo mogli doći do eksplicitnog odgovora. Političke stranke koje pripadaju opoziciji će se narednih dana odrediti ne samo o ponudi premijera, već i o nastavku dijaloga sa vlastima o prevazilaženju nepovjerenja. Ključni datum će biti 1. februar, kada bi trebalo da se ponovo sastane Skupštinska radna grupa za primjenu izbornog zakonodavstva. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je nakon izglasavanja povjerenja vladi saopštio da treba razmotriti ponudu premijera i pozitivne Crne Gore. I danas je, gostujući na skupu u Podgorici, sa više optimizma govorio o predstojećem dijalogu.
Sinoć je bilo mnogo različito od juče popodne. Juče popodne se nije naslučilo ono što će biti sinoć. Sinoć otvorio mnogo drugačiji politički prostor, upravo zato što je parlamentarna rasprava stvorila novu dinamiku i otvorila novi politički prostor. Prostor koji smo parlamentarnim dijalogom postavili na šine, ali ga je rasprava otvorila i ušli smo novi politički prostor za dogovaranje i fazu koju Crna Gora davno nije imala. To je već moć praktikovanja demokratije u Crnoj Gori.
Prioritet je kako doći do najznačajnijeg državnog interesa, održavanja nespornih parlamentarnih izbora. Velizar Kaluđerović iz Demokratske Crne Gore kaže da će se uskoro pokazati šta je bio cilj premijerove ponude.
Sada smo u prilici da u nastavku političkog dijaloga lidera parlamentarnih stranaka vidimo da li zaista suštinski ima dobre volje da se dođe do tog optimalnog pravno-političkog modela, ili je sve ovo što je ponudila vlada i predsjednik Đukanović samo fingiranje takve namjere da bi se preživjelo glasanje o povjerenju vladi.
Samostalni poslanik Mladen Bojanić smatra da opozicija zajednički treba da odgovori na pitanje šta i kako dalje. Đukanovićeva ponuda da opozicija bude na čelu određenih ministarstava ne znači i punu kontrolu nad tokom državnih resursa u vrijeme izbora, kaže Bojanić.
Lično ne očekujem da će kod opozicije prihvatiti mjesto u ovakvoj vladi, prosto je na čelu te vlade Đukanović. Samim tim što će nominalno neki od opozicionara uzeti mjesto ministra, apsolutno se neće zaustaviti. Možda neki manji dio spričati neku korupciju, ali svakako da ne može ministar izlaziti po terenu i pratiti šta rade aktivisti zaposleni u javnoj administraciji, na koji sve način i kako, zloupotrebljavajući naravno resurse i vrijeme, pridobijaju svoje birače.
Podsjetimo, Demokratski front očekuje da im se na protestima pridruže predstavnici svih stranaka koji su glasali protiv povjerenja vladi Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odlukom da opoziciji ponudi pozicije za kontrolu izbornog procesa, premijer Đukanović je napravio vješt manevar. Takvu ponudu, prema mišljenju analitičara, opozicija će teško moći da odbije, jer na to ne bi blagonaklono gledali u međunarodnoj zajednici. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Tako svoju analizu najnovije političke situacije u Crnoj Gori nakon za jedne iznuđenog, a za druge galantnog poteza premijera Đukanovića da čitavoj parlamentarnoj opoziciji ponudi da uđe u njegovu vladu i kontroliše četiri ministarstva, počinje Zlatko Vujović, direktor nevladine organizacije CEMI. Bujović primjećuje kako Đukanovićeva ponuda podrazumijeva rekonstrukciju vlade koja se izjednačava upravo sa konceptom prelazne vlade koju je opozicija zahtijevala. Stoga će joj, kaže, biti jako teško da odgovori negativno.
Ukoliko se opozicija opredijeli da odbije Đukanovićevu ponudu, bit će veoma teško objasniti Evropskoj uniji, zapadnim partnerima, ali i svojim biračima jednu takvu odluku.
Čak i ako bude jedinstvena u takvoj odluci.
Čak i ako bude jedinstvena. Iz prostog razloga što će biti teško ubijeti Evropsku uniju da se uključi kao posrednik, da bi tražilo od Đukanovića ono što je Đukanović već ponudio opoziciji, a opozicija već odbila.
Slično razmišlja i Daliborka Uljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
Đukanović će proširenjem ponude u odnosu na ono što je inicijalni predlog pozitivne zapravo prepusti opoziciji da dalje upravlja krizom, odnosno da odluči da li će da ovaj proces radikalizuje ili da će kroz formu određenog dijaloga i pregovora pokušati da stvari neke od svojih ranijih zahtjeva, uključujući zahtjev za prelaznom vladom. Naravno, na to opozicija mora da odgovori što jedinstvenije, bilo kakav njen odgovor da bude.
Koliki manevarski prostor je premijer Đukanović suštinski ostavio ili, bolje rečeno, suzio opoziciji? Koliko je realno da zajedno sa SDP-om, koji od sinoć više nije dio vladajuće koalicije, pristane da uđe u vladu za koju kažu da je izborno nelegitimna i bazirana na političkoj korupciji, pošto su za njen opstanak bili presudni glasovi do sinoć opozicione pozitivne? Da li bi ušli u rizik sopstvene kompromitacije, prihvatajući u vladi pozicije koje bi mogle biti marionetske? Ponovo Daliborka Uljarević.
Ono što definitivno stoji je da opozicija se nalazi u situaciji koju će teško da objasni međunarodnoj zajednici, svojim biračima, da nešto što je tražilo u proteklom periodu sada glatko odbija. Ja bih naglasila da se Đukanović prije svega obraća upravo toj međunarodnoj zajednici koja insistira da čitav problem riješi unutar institucije. To bi na kraju krajeva trebalo da bude neka vrsta mape puta za opoziciju, da iscrpi prvo sva institucionalna sredstva prije nego što odluči da radikalizuje čitav proces.
Za Zlatka Vujovića postoji komplementarnost Đukanovićeve ponude sa onim što su zahtjevi radne grupe parlamentarnog dijaloga kojom rukovodi predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, a koji je za 1. februar najavio novo okupljanje lidera parlamentarnih partija.
Glavni inputi kada govorimo o parlamentarnom dijalogu se u potpunosti poklapaju sa onim što je Đukanović ponudio. Tako da mi je teško sad da shvatim kako će taj dijalog imati negativan ishod. Ja lično vjerujem da u ovom trenutku može se doći do pozitivnog ishoda dijaloga i da se može doći do nekoga širega konsenzusa kad je riječ o stvaranju uslova da stvarno dobijemo i dođemo do regularnih izbora.
U kom pravcu će prilike dalje da se razvijaju, pouzdanije ćemo znati već u ponedjeljak kada zasjeda Krivokapićeva radna grupa.
Da li će Ranko Krivokapić ovu vrstu ponude staviti na razmatranje i da li će pokušati da kroz tu formu ostvare neke svoje inicijalne zahtjeve? Bilo bi prilično brzopleto do pozicije da se prema ovome odredi u startu radikalizacijom procesa i to neće razumjeti niko ni u državi ni u međunarodnoj zajednici bez koje opozicije praktično ne može da napravi ozbiljni iskorak.
I na kraju, koliko su Đukanovićevi ustupci opoziciji politički bolni po njega i koliko mogu uzdrmati njegovu vlast i umanjiti šanse DPS-a na izborima?
Ako opozicija odbije ponudu Đukanovića, onda jednostavno ona će učiniti da Đukanović bude apsolutni pobjednik svega ovoga. Međutim, ukoliko iskaže spremnost da prihvati ovu ponudu sa svim rizicima koje ona nosi, onda ona može značiti značajno ograničavanje resursa koji stoje na raspolaganju Demokratskoj partiji i socijalizmu lista tokom izbora, što definitivno može i smanjiti šanse na izborni uspjeh samog DPS-a.
Daliborka Uljarević.
Činjenica da Đukanović ponudio da da ministarska mjesta koja pokrivaju DPS kadrovi ukazuje i na određene slabosti i njegovog monopola moći. Da li će to biti iskorišteno ne od strane opozicije, ostaje da se vidi, ali za njega bi svakako bila idealna situacija ukoliko bi to opozicija odbila.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred Crnom Gorom su nakon dobijanja NATO pozivnice nove šanse, ali i izazovi za koje je država spremna, poručuje predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić na današnjem skupu pod nazivom Što nakon pozivnice, prioriteti i zadaci Crne Gore, zabilježila Lela Šćepanović.
Prošlo je gotovo dva mjeseca od NATO pozivnice Crnoj Gori i pred našom zemljom su novi izazovi, smatra predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, koji je bio jedan od uvodničara na tribini šta poslije pozivnice za NATO. Krivokapić smatra da je sada za Crnu Goru i njenu budućnost jedno suštinski važno.
Izgradnja institucija i demokratije. I nema bolje odbrane Crne Gore od demokratije. I to je ono što je pred izazov pred nama. Da izradimo istinsku demokratiju, institucija, odgovornosti u tim institucijama, naravno, najčešće se kaže vladina prava. Ja više volim formulaciju pravna država. Ovako male države moraju biti pravno snažne države. Moji prijatelji Anglosaksonci sa velikom državom lakše mogu biti na konceptu vladine prava. Mi mala država i europske države više moramo biti pravne države. Snažna država koja može se suočiti sa izazovima finansijskih moćnika, političkih moćnika, medijskih moćnika i ono što zove sive zone. Što je to prijetnja modernim malim državama? Čak na Balkanu i postoji to ta četiri stuba. Znači, opasna stuba povezivanja sivih zona, loših političara, loših medija i tajkuna. I stvara se nešto što je bitna država. Nešto može biti u tim odnosima malih i nekonsolidovanih demokratskih država i moćnija država. I zato je sljedeći izazov za mene jasan. Pravna država, snažna država i samim tim pravi partner u NATO alijansi. Put nije lak, a na putu se već nalazi.
Predstavnik Alfa centra Aleksandar Dedović ocjenjuje da su pred Crnom Gorom od 2. decembra brojne obaveze i brojni izazovi.
Pozivnica za članstvo u NATO rezultat uspjeha i reformi koje je Crna Gora sprovela na svom euroatlantskom putu i koji su tako prepoznati od kolega NATO partnera u Briselu i što je na kraju i zavrijedilo slanjem te pozivnice. Mi to doživljavamo u Alfa centru kao kraj prve etape, a naravno od 2. decembra pa evo do konačnog prijema u punopravno članstvo, sigurno da je pred crnogorskim društvom i zajednicom mnogo izazova, mnogo teškoća koje trebamo jedino zajednički i možemo savladati.
Robert Pčel iz Brisela iz NATO odsjeka za javnu diplomatiju smatra da je Crna Gora na putu ka alijansi do sada dobro radila i ispunila brojne obaveze, ali da je važno za punopravno članstvo da tako i nastavi i ocjenjuje.
Či mislio sam da će NATO od Crne Gore očekivati da nastavi sa reformama koje je započeo. Ovo nije moment za podvlačenje linije i otvaranje šampanjca. Otvaranje šampanjca je dobro i sada ga možete otvoriti. Međutim, ne želim da vas upozorim, ali to su jednostavno činjenice. Još uvijek ste pod reflektorima, još uvijek ste u žiži pažnje. To je jedan vid prepoznavanja napora Crne Gore, ali također postoji niz pitanja na koje ćete morati da odgovorite. Ono što je važno jeste da se ne radi o jednoj instituciji, o jednom ministarstvu ili nizu ministarstava koje pristupa NATO. Radi se o cijeloj zemlji sa svim što to pristupanje donosi. To znači da alijansa mora biti ubijeđena da je cijela zemlja spremna da bude punopravni član.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema izvještaju Freedom House-a, Crna Gora je nazadovala na polju građanskih sloboda, pa je izgubila status slobodne zemlje koju je imala u ranijim izvještajima. Što je doprinijelo tom padu i kakvi su komentari u Podgorici, bilježi Predrag Tomović.
Crna Gora je jedna od tri zemlje u svijetu sa Dominikanskom republikom i Lesotom koje su pale sa slobodnih na djelimično slobodne zemlje. Među djelimično slobodnim državama na Balkanu su i Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Po pitanju političkih prava Crna Gora je na skali od 1 do 7 dobila ocjenu 3, dok je po pitanju građanskih sloboda dobila istu ocjenu. Međutim, na polju građanskih sloboda zabilježen je pad u odnosu na 2014. zbog ograničavanja slobode mirnog okupljanja, što se, kako piše u izvještaju, odnosi na sukobe policije i učesnike protesta Demokratskog fronta u Podgorici i pomjeranja termina LGBT parade u kontekstu višegodišnjeg maltretiranja i diskriminacije LGBT osoba. Član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Freedom House u svom izvještaju precizno ukazao na ključne manjkavosti institucija u sistemu zaštite građanskih sloboda. Marić kaže da je nepoštovanje pojedinih sloboda na koje ukazuje Freedom House veoma zabrinjavajuće.
Posebno sloboda okupljanja koja se pojavila kao veliki problem 2015. godine, što izvještaj Freedom House jasno konstatuje. Znači, značajno narušavanje te slobode kroz ponašanje policije i donosioca odluka koje su zabranjivale mirno okupljanje, što je veliki problem, koje su odlagale paradu ponosa i borbu LGBT zajednice za svoja prava. Sve to zajedno je Crnu Goru dovelo u red država koje su u problemu kada je poštovanje ljudskih prava i sloboda. Ovo je veliki indikator, morat ćemo kao društvo očigledno dobro da se zamislimo, puno da radimo.
Za Milana Radovića iz Građanske alijanse izvještaj Freedom House je realan i objektivan.
Mislimo da ono što se događalo tokom protesta, gdje su brojni građani prebijeni, gdje su novinari lišavani slobode, gdje je bačena ogromna količina suzavca, čak i prema novinarima, što je utvrđeno iz strane Savjeta za građansku kontrolu rada policije, pa ako uzmemo u obzir i zabranjivanje slobode okupljanja pripadnicima LGBT zajednice u Nikšiću, sve nam to ukazuje da je tokom 2015. godine došlo do značajnog ograničenja slobode u Crnoj Gori.
U ocjenama i zaključcima koje se odnose na situaciju u Crnoj Gori u pogledu poštovanja sloboda, Freedom House konstatuje i da je napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, uprkos tome što, kako navode, ušančena vlast premijera Đukanovića odobrava progon nezavisnih medija, ukaljao imidž Evropske unije kao promotera dobrog upravljanja i demokratskih normi. Ponovo Boris Marić.
Naime, Freedom House prepoznaje opasnu kontradiktornost između nezasluženih političkih benefita koje kupi Đukanovićeva vlast u ovom trenutku zbog procesa euroatlantskih integracija, aktuelnosti tog procesa i sa druge strane nebrojnih zloupotreba i kršenja ljudskih prava koje ista ta Đukanovićeva vlast čini kada su u pitanju njegovi politički protivnici. Ovdje se može jasno uputiti na potrebu da upravo Evropska unija insistira i mora i dalje da insistira na poštovanju sloboda i punom i suštinskom procesuiranju svih kršenja ljudskih prava i sloboda, utvrđivanju kako krivične, a ono i političke odgovornosti za ta kršenja.
Crna Gora je u izvještaju američke nevladine grupe Freedom House za 2014. po rejtingu sloboda ocijenjena indeksom 2,5, što je svrstavalo tada u grupu slobodnih zemalja. Taj indeks inače se kreće u rasponu od 1 do 7, pri čemu je jedinica maksimalna ocjena za slobodu, dok je sedmicom označeno najgore stanje sloboda u jednoj zemlji. Iste ocjene kao slobodna zemlja Crna Gora je dobila u izvještaju za 2013. godinu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Minuti za privredno-socijalne teme. U Podgorici se aktualizuju sporovi bivših radnika KAP-a, a jedan od njih je i krivična prijava koju su podnijeli protiv nekadašnjeg sindikalnog rukovodstva. Detaljnije Esad Krcić.
Krivičnu prijavu protiv nekadašnjih sindikalnih rukovodilaca 240 bivših i sadašnjih radnika KAP-a je podnijelo zbog zloupotrebe pečata i službenog položaja prilikom zaključivanja ugovora o gradnji stambene zgrade na placu dobijenom od opštine 2009. godine. Prijava specijalnom tužilaštvu je podnijeta protiv bivšeg predsjednika nekadašnjeg zajedničkog samostalnog sindikata radnika KAP-a Zorana Miloševića i također bivših sindikalnih rukovodilaca Rada Krivokapića, Zorana Ćetkovića, Dragana Drobnjaka, Radovana Toškovića i Biljane Jovićević. Podnosioci krivične prijave tvrde da su oni uprkos prestanku funkcije i zloupotrebom sindikalnih pečata nezakonito i neovlašćeno zaključili ugovor o zajedničkoj gradnji kako bi protivpravno pribavili imovinsku korist za sebe i druge. Među potpisnicima krivične prijave je i Sandra Obradović, koja je u to vrijeme također bila sindikalni funkcioner, ali se protivila gradnji.
Podsjetit ću da je Zoran Milošević 2013, Radovan Tošković i Dragan Drobnjak 2013 otišli u penziju i napustili KAP i nemaju više ni jednog člana. 2014. kolega Krivokapić dobio otkaz i također raspustio sve svoje članove i ostao je sindikat KAP-a kao jedini reprezentativni. Spor je u tome što smo stali da oni nemaju legitimitet da provode postupak gradnje zgrade. Ta priča ne traje od sada, od kad je pokrenuta krivična prijava, nego ta priča traje od ranije. Ja sam i tada odradila, imam tu anketu gdje se preko 200 sadašnjih i bivših radnika izjasnilo protiv gradnje zgrade u ovom trenutku, isključivo zbog vodeći se znači svojim socijalnim statusom, jer znati sami da je fabrika, da su zaposleni u KAP-u u stečaju, nemogućnost kreditnog zaduženja, znači rizik od gubitka posla i smatrali su da ta gradnja zgrade nije trebala da počne u ovom trenutku.
Bivši sindikalni rukovodioci kombinata Aluminijuma su umeđu vremenu najavili tužbu protiv sadašnjih i bivših radnika kompanije, koji su protiv njih podnijeli krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja i ugovaranja poslova, iako više nisu bili na funkcijama. Nekadašnji sindikalci kažu da će, ako se pokaže da su optužbe neosnovane, radnike koji su protiv njih podnijeli krivičnu prijavu tužiti za klevetu i tražiti odštetu. Na naše traženje objašnjenja za tvrdnje radnika da u vrijeme ugovaranja gradnje sindikalne stambene zgrade rukovodioci sindikata nisu bili na funkcijama, jedan od rukovodilaca, Radovan Tošković, kaže da se u gradnju moralo ući jer bi u suprotnom ostali bez doniranog zemljišta.
Iz opštine su nas zvali, odnosno Zorana Miloševića kao predsjednika, i pitali: hoćete li vi da radite na taj plac, ako nećete da ga damo nekom drugom sindikatu koji će da radi, i mi smo se zbog toga odlučili da to radimo. A kako i na koji način će sindikati da djeluju, pojedinci u sindikatu, to je regulisano članom 53 Ustava Republike Crne Gore, dakle totalna demokratija i širina. Tako da se samo jedno pitanje nameće. Oni govore ne može ga sindikat realizovati taj plac u izgradnju stanova, a onda mi njih pitamo ko može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta nastavlja se pooštravanje kriterijuma evropskih država za prihvat izbjeglica. Švedska se priprema da vrati do 80.000 tražilaca azila, a oni koji sami ne odu bit će prisilno deportovani, priredila Biljana Jovičević.
Ministar unutrašnjih poslova Švedske, Anders Jegman, je procijenio da će od 136.000 izbjeglica, koliko je prošle godine u njegovoj zemlji tražilo azil, između 60 i 80.000 njih biti odbijeno. U intervju za poslovni dnevnik Dagens Industri on je vrlo precizno poručio da oni koji budu odbijeni, a ne budu htjeli otići, bit će prisilno deportovani. Kako je izvijestio dnevnik, švedske se vlasti plaše da će mnogi od odbijenih azilanata pokušati da se kriju i policija ulaže napore da to spriječi. Mi imamo veliki izazov pred nama, morat ćemo da koristimo još policijskih resursa i potrebna nam je bolja koordinacija između vlasti, naveo je Jegman. Njegov portparol Viktor Harju je uz potvrdu ovog plana dodao da ministar jednostavno primjenjuje sadašnji nivo predviđenog i odobrenog broja tražilaca azila za 2015. On je doduše dodao da se taj broj može promijeniti. Ove sedmice švedski ministar Stefan Löfven obećao je da će obezbijediti više sredstava za policiju u toj zemlji da bi mogli da se nose sa izbjegličkom krizom, a Švedska, koja je uz Njemačku najpoželjnija destinacija za izbjeglice koje bježe iz ratom zahvaćene Sirije, Iraka i Afganistana, revidirala je svoju politiku otvorenih vrata krajem prošle godine. Uveli su pogranične kontrole te identifikacione punktove za tražioce azila.
Podsjetnik na najvažnije vijesti. Premijer Đukanović je apsolutni pobjednik ako opozicija odbije ponudu za ulazak u vladu, ocjenjuju politički analitičari ishod glasanja o povjerenju vladi. Skupština opštine Buda poništila aneks ugovora sa Trade Unicom, štetu od oko 20 miliona eura po budžet nadoknađuje nekretninama. Evropski parlament pozvao na otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Srbijom. SAD zatražile pomoć izviđačkih aviona NATO u borbi protiv Islamske države. Švedska namjerava da vrati do 80.000 migranata koji su tokom prošle godine stigli u tu zemlju, a čiji zahtjevi za azilom su odbijeni. Manje je od minut do 14 sati, poštovani slušalci, kroz današnju emisiju vodili su vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Ekipa Radija Slobodna Evropa želi vam ugodan dan.